1 Thessaloniciens chapitre 5. Frèmi yo, mwen pa bezwen ekri nou pou m fè nou konnen ni ki lè, ni ki jou bagay sa yo gen pou rive. Nou menm nou konn sa byen. Jou Senye a gen pou vin sou nou tankou yon volò k'ap vin nan mitan lan nwit. Lè n'ap tande moun ap di, gen la pè tout patou, tout bagay byen sou kontrol, se lè sa a, san nou pa atann, n'ap wè kò lè bon Diye a tombe sou yo pou detwi yo. Se tankou lè dou lè tranche sezi yon fòm ansènt, pap gen chapè pou yo.
Men nou menm, fwèm yo, nou pa moun kap viv nan fè noa. Jou sa, pap vin sou nou tankou yon volè, san nou pa atann. Paske, nou tout se moun kap viv nan limye, nan gwo la jounè. Nou pa moun kap viv nan lan nwit, nan fè noa, se sak fè. Pi ga nou dormi tankou lòt yo. Pa kite dormi pran nou, kenbe tèt nou an plas. Se lan nwit moun dormi, se lan nwit tout moun sou.
Men nou menm, nou se moun kap viv la jounè. Se pou nou toujou kenbe tèt nou an plas. An pou konfians nou gen nan bon Diye a, ak remen nou gen nan ken nou tankou yon plak protèj pou l'estomak nou. An pou espwa nou gen nan Jezi kap vin delivre nou net la, an metel tankou yon kas an fè nan tèt nou. Paske, bon Diye pa chwazi nou pou nou te tombe an bako lè li, men pou nou te ka delivre. Greme si Jezi kri seye nou an. Jezi te mouri pou nou te ka viv ansanm ak li. Kon sa, kit nou mouri deja, kit nou vivan toujou lè la vi ni an, nou tout nap toujou ansanm ak li. Se pou tèt sa, an nou yon ankouraje lòt, yon ede lòt, jan nou deja ap fèl la.
Fwèm yo, map mande nou pou nou gen an pil respè pou moun kap travay nan mitan nou yo. Moun se a chwazi pou dirije nou, pou ankouraje nou. Se pou nou gen an pil konsiderasyon pou yo. Se pou nou remen yo pou tèt travay ap fè a. Se pou nou viv byen ak kè poze yon ak lòt.
Map mande nou tou, fwèm yo, pou nou rele deye moun kap fè parese yo. Ankouraje sa ki yon ti jan fret yo. Ede sa ki feb yo. Se pou nou pran pasyans ak tout moun. Pa kite peson rann mal pou mal. Au kontre, toujou chache fè sa ki byen yon pou lòt ak sa ki byen pou tout moun. Se pou ke nou toujou kontan. Pa janm sispann la priye. Di bon Diye mersi pou tout bagay. Se sa bon Diye mande nou. Nou menm ki mete konfians nou nan Jezikri. Pa antrave travay Saint-Esprit ya. Pa meprize parol moun ka bay mesay ki soti nan bon Diye. Examine tout bagay byen, kembe sa ki bon. Exante tout sa ki mal. Mwen mande bon Diye ki bay ke pose ya, pou l fè nou fave pou nou viv pou li net ale. Kon sa, le Jezikri, Senye nou an, va vini. Li pap jwen nou ak oken defo, ni nan kon nou, ni nan l'espri nou, ni nan nom nou. Bon Diye ki rele nou an va fè sa pou nou, paske li toujou kembe parol li.
Fwèm yo, la priye pou mwen tou. Di tout fwèm yo bonjour. Bo yo pou mwen, tankou moun ka viv pou bon Diye yo kon fèl la.
Tan pri souple, nan non Senye a, li let sa a bay tout fwè yo. Se pou benediksyon Jezikri, Senye nou an, toujou la avèk nou.